Gimiau ir augau lietuviškoje šeimoje Punsko, Seinų, Suvalkų krašte, iki 1920 metų priklausiusiame Lietuvai. Tais metais Lenkijos kariuomenė jėga atplėšė tą žemės gabalėlį nuo Lietuvos. Pradinę ir vidurinę licėjų mokyklas baigiau lenkų kalba. Baigęs mokytojų mokyklą techninio ir meninio lavinimo specialybės 1963 pradėjau mokytojauti pradinėje mokykloje. 1968 metais pirmą kartą pamačiau Vilnių. Tai buvo nuostabus ir svarbus įvykis mano gyvenime, neišdildomas iki šiol, leidžiantis palyginti realų reginį su miesto atvaizdu susikurtų vaizduotėje iš dar vaikystėje girdėtų pasakojimų ir skaitimų. Aprašiau savo įspūdžius lenkų kalba. Galvojant apie spausdinimą gimtąją kalbą, reikėjo pažinti ir pajusti rašomąją lietuvių kalbą. Tai didžiulis išbandymas. 1969 metais įstojau į Varšuvos universiteto matematikos fakultetą. Prasidėjo intensyvus ir įdomus mano gyvenimo laikotarpis. Be matematikos žinių kaupimo, teko susipažinti su daug žinomų, žymių ir talentingų mokslo, meno ir žodžio meistrų iš Lietuvos ir kitur. Įsigijau lietuvių kalbos vadovėlį. Užmegztos pažintys lėmė tai, kad dažnai buvau kviečiamas į Vilnių. Tai buvo mano nauja mokykla. 1980 metais politinio laisvėjimo įvykiai rytų Europos valstybėse už geležinės uždangos nutraukė natūralius žmonių kontaktus. Tolimesni ryšiai su žmonėmis iš Lietuvos buvo palaikomi laiškais, rašytais lietuvių kalba. 1973 metais baigiau matematikos studijas. Gavau darbo pasiūlymą Varšuvos politechnikumo matematikos institute. 1988 metais išvažiavau į JAV. Nuo 1990 metų gyvenu Toronte, Kanadoje. Leonardas Jonuška. Vėlinės. Grumzdus vėjas, piktai stumdydamas gruntuotus tamsiai suodinus, vietomis melsvai palšus debesis, švaistė ir taip jau sušalusių stotelėje stovinčių žmonių šilumą. Tik atvykęs skubiai nužvelgdavo ten jau esančius. Laikui slenkant minė didėjo. Vienas, vadovaudamasis intuicija, kantriai laukė asmens, kurį labai norėjo sutikti. Pamatęs iš tolo pažįstamą siluetą liovėsi svajoti, beveik vokčiomis stebėjo atvykėlę ir bandė paslėpti susijaudinimą. Tai ji. Laukiamas džiaugsmas. Nekasdienis pasisveikinimas. Švelnios šiltos rankos netrumpas pustelėjimas. Atrodo, suprato, kad labiau norėjo ją stebėti ir sekti jos mintis. Išgirdęs pasiūlymą aplankyti žmonių amžinybei skirtą Punsko žemės lopinėlį, iškart sutiko. Eidamas nematė namų, garsiai siūruojančių medžių, praeivių, nešančių gėles ir žvakeles, negirdėjo jų pokalbių. Jam rūpėjo tik tai ji. Eidami vingiuotomis gatvėmis kalbėjosi, kol priejo ypatingą vietą. Atskirta tamse, rausvai ruda akmenų ir raudonų plytų, beveik žmogaus aukščio siena su didingais geležiniais, juodais ažūriniais vartais. Peržengus vartus, juos pasitiko kitas pasaulis su savo nepakartojama atmosfera. Tik neramus, tarpais nečniokšintis vėjas taršė tamses, beveik jau nuogas medžių šakas. Regis, pagelačionai buvo didesnė, ji veikiai stingdė veidus ir rankas. Netikėta šiurpulys nupurtė nugarą atskleidžiant jausmus ir išgyvenimus. Staigus vėjo gūsiai plėšė medžių šakas, pasiutiškas jų sviravimas virto baugiu bruzdėjimu ar net gąsdinančiu staugimu. Galingo vėjo nešami paskutiniai sudžiūvę lapai, sukinėdamiesi tarp šakų, sklendė žemėn. Akise mirguliavo daugybė žvakučių, lempučių ir žiburėlių. Prisiartinus sudomino plačiai į abipusės atvertos didelės kapinių koplyčios durys. Ant altoriaus baltos ir geltonos skaistas žiedės gėlės, perskirtos didelių žibančių vaškinių žvakių, atsargiai įėjo, pastebėjo atvožtą dalį grindų su įžambiais laiptais į požemius, apšviestus apačioje esančių žiburių. Tai buvo Punsko parapijai labiausiai nusipelniusių kunigų amžinojo poilsio vieta. Tyla ir ramybė, žvakių linguojančių liepsnelių mirgėjimas. Smelkėsi nejauki vėsa. Atrodė, girdėti laiko tėkmė. Išėjo laukan. Staptelėjo minutei, atsikvėpė, stebėjo lietai vaikščiojančius kapų lankytojus, ieškančius artimųjų. Tų, kurie jau niekada neatsilieps. Marios viruojančių liepsnelių ryškino tamsius siluetus lygaliunus, traškinančius vėjo nulaužtos šakas. Prietema darėsi dar baugesnė, jie ilgai stovėjo nejudėdami, tik šiltos rankos liudijo viena kitai, kad jie yra tarp gyvųjų. Laikas nepastebimai driekėsi į amžinybę. Išdrįso apkabinti ją ir stipriai prie savęs priglausti, kad įsitikintų, kad jie gyvi ir nori gyventi. Pažiūrėję vienas kitam į akis, be žodžių sutarė, nuėjo iki šiaurinės sienos, pasuko į rytus, kad perėjo prie pat sienos po išsikerojusiomis eglėmis, kurių šakas draskė gusingas vėjas. Prieitų prie giminaičių ir žemiečių tyliai pošnių kauburėlių, vaizduoti jas linkdami keitėsi bendro gyvenimo džiugiai vaizdingi, pilni žodžių skambesio, laikui nebepavaldus paveikslai, pasilikę ilgam, ne kaip sapnas, nejučia akis sudrėko, sutrūkčiojo skruostai, tai jau tik prisiminimai. Vėl priejo pagrindinę alėją, vedančią į koplyčią, dar kartą nužvelgė jo žėrinti vidų, susikaupęs staptelėjo, pasuko į vakarus. Siaura alėja dengė storas čežančių po kojomis lapų sluoksnis. Šita kapinių dalis buvo beveik nelankoma. Tarp didelių medžių, kur nekur stovėjo pajuodę, pakrypę, beveik griūvantys kryžiai, jau dabar nykstantys po jais esančiųjų ženklai, nebuvo nei žvakių, nei gėlių. Vien senų medžių nukritusios šakos ir lapai saugojo žemėje paliktus užmarščiai. Ir vėl pasuko į šiaurę. Nuėjus nuo kalvos žemyn pasimatė žvakutėmis žėrintys kapai. Prie vieno iš jų palinkusi, lyg sustingusi, stovėjo tamsi moters figūra. Stovėjo nejudėdama, jos laikysena ir sunertos rankos perteikė netekties skausmą, žodžiais neapsakoma vidinė rauda, neišdildoma sielvarta. Ji nekreipė dėmesio į pro šalį einančių žmonės. Liūdėjo tyliai. Šiurpaus vėjo taršomos liepsnelės įvairias spalviuose indeliuose puošė sielų karalystėje skirtą vietą. Valandų valandas galima kalbėti su jomis, nors ir nesulaukiant atsakymų. Ir vėl skubiai atliekęs persmelkė nerūpestingas vėjas, negailestingas medžių atsakas. Sukėlęs garsų šurmulį, pagazdinęs, nuskubėjo tolyn. Jie pajudėjo vartų link. Čežantis po kojomis lapai blaškė mintis. Eidamas jį suvokė. Kaip gera, kad jos ranka yra jo rankoje. Padėjo atsigauti gyvenimui. Peržengė kapinių vartus, vėl grįžo į gyvųjų pasaulį, sugrįžo ir noras kalbėtis. Prabilo 1973 metais vėlinės.